Sveiki visi besirūpinanti šiuolaikinę psichoterapiją ir šiandien mes turim vėl transliaciją apie labai labai svarbią temą apie fobijas. Šiandien mes kalbamės su dviem specialistėm, kurios dirba su šiuolaikiniais pagalbos sergantiems fobijomis būdais. Agnė Žvikaitė ir Eglė Adomavičia. Ir šiandien mes paskyrėm temai resursus mūsų visus, laiką ir jūsų dėmesį dviem labai svarbiom fobijom, kurios yra tarsi priešingos, bet abidvi labai panašios. Tai yra klaustrofobijai, kai žmogus turi baimę uždaroms patalpoms arba uždarai erdvėjai ir priešingai baimiai agorafobijai, kuri net yra platesnė šiek tiek už atvirų erdvių baimę. Aš tik tai noriu priminti, kad baimė ir fobija yra skirtingi dalykai. Mes visi turim visokių baimių. Pavyzdžiui, uždaros patalpos baimę aš turiu tokią, kad jeigu man reikėtų praeiti specialaus dalinio testą, kur reikia pralysti pro vamzdį kokių 5 metrų, ten, kad vos pro tą vamzdį lendu, greičiausiai man būtų problema. Bet yra žmonių, kurie kenčia žymiai daugiau, iš tikrųjų jie vengia važiuoti liftais, jie vengia naudoti šiuolaikinės medicinos galimybės kompiuterinę tomografiją, magnetinių rezonansų, jie vengia sėdėti koncerte arba kino teatre eilės viduryje ir tie žmonės turi klaustrofobiją, yra žmonių, kurie labai nejaukiai jaučiasi prekybos centruose, kur dėlės erdvės, tie žmonės turi agorafobiją ir mes šiandien jum pateiksim galimybės, būdus, kaip galime padėti sau ir kitiems, kurie turi šias labai varginančias jas problemas. Taigi, aš klausiu pas Agnę dabar, kas yra tos fobijos, kaip jos reiškiasi ir kaip su jom galime dirbti.
Taip, tai norėčiau aš irgi truputį atskirti pradžioje baimę ir fobiją, nes mes dažnai iš tikrųjų to žodžius naudojam kaip sinonimus. Bet tai truputį skiriasi, nes taip, mes visi patiriam baimės ir tai yra natūralu, bet paprastai baimės daugiau mažiau mes galime suvaldyti. Ir vis tiek jos, jeigu tai nėra fobija, o tik tai baimė, tai jinai gali būti nemaloni, bet jinai per daug netrukdo mum kasdieniam gyvenimui. Tačiau kai kurie žmonės išvysto fobijas, tai ar neatsiranda labai jau stiprios baimės, neracionalios baimės, baimė, kur kas yra didesnė negu pavojus realus. Ir tada asmuo jau tų baimių valdyti nebegali. Baimė tampa didesnė už kitus dalykus ir apskritai tai labai apsunkina kasdienį gyvenimą to žmogaus. Ir vienokias ar kitokias fobijas patiria iki 15% žmonių. Ir vienos yra dažniau pasitaikančios, kitos rečiau. Tai pradėsiu nuo klaustrofobijos. Klaustrofobija yra stipri baimė, kuri atsiranda uždarose patalpose. Ir tos patalpos gali būti įvairios. Tai gali būti kambariai nedideli ar kambariai be langų, gali būti liftai, rūsiai arba magnetinio rezonanso aparatai, kuri irgi yra ta uždara erdvė. Ir gali pasireikšti fobija ir kitose situacijose. Ir šita fobija yra dažniausiai pasitaikanti fobija iš visų ir maždaug nuo jos kenčia apie 4% pasaulio gyventojų, o silpna ta forma pasireiškia ir daugiau žmonių. Tai tikrai nemažas procentas. Ir jinai daugiau pasireiškia tarp moterų negu tarp vyrų. Toks klausimas, kaip vystosi fobijos, tai iš tikrųjų nėra tiksliai žinomas. Ir tai dažniausiai vis tiek yra genetinių faktorių ir gyvenimo įvykių rinkinys. Net tai tam tikros gyvenimo patirtys gali nulemti fobijų vystimasi. Tai, nu, pavyzdžiui, gali būti ir taip, kad būdamas vaikas, kažkur tai buvo galbūt, kad ir juokais uždarytas į kokią nors mažą erdvę ir tai galėjo būti įtaka išsivystyti klaustrofobijai. Bet tai nebūtinai taip ir būna visais atvejais. Kartais patys tėvai turi klaustrofobiją ir vaikas išmoksta tarsi susiję uždaras erdves ir matomas tėvų baimės ir jam irgi tos baimės tada atsikartoja. Tai kas vyksta su žmogum, kuris patiria klaustrofobiją? Tai jam pasireiškia įvairūs simptomai. Tai gali būti kognityviniai simptomai, gali būti fiziologiniai simptomai. Ir tie, kurie patiria uždarų erdvių baimės, būnant uždarose patalpose, nu tai vat ar lifte, ar kažkokiam rūsyje, ar tam magnetinio rezonanso aparate, jis gali jausti fiziologinius pojūčius, tokius kaip prakaitavimas, drebėjimas, didelė įtampa, gali būti sunku kvėpuoti, gali padidėti širdies plakimas, visi tokie ar ne nerimo fiziologiniai pojūčiai. Gali atsirasti ir pykinimas, ir svaigulys. Ir tie pojūčiai gali būti šiek tiek jaučiami ir gali būti tikrai labai labai stiprus. Kalbant apie kognityvinius arba kitaip mąstymo simptomus, tai tokiem žmonėm tada atsiranda mintis, būnant uždarose erdvėse, kad aš galiu uždusti arba aš uždusiu, aš įstriksiu ir negalėsiu išeiti, negalėsiu pabėgti, prarasiu kontrolę. Na ir pajausdamas žmogus visus tuos pojūčius, tiek kūno, tiek minčių tokius pojūčius, žmogus dažniausiai pradeda vengti tų uždarų patalpų ir tai yra elgesio aspektas, vengimas, arba žmonės gali imtis saugumo elgesių, taip vadinamu, tai gali kažkaip tai elgtis, kaip jam atrodo, kad padės jam apsisaugot, nors irgi tai nebūtinai taip ir yra iš tikrųjų, kad jam padeda taip apsisaugot, bet jam taip atrodo. Ir tai gali būti, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, žmogus ieško, kur yra išėjimai, suskaičiuoja išėjimus iš kažkokio pastato ar kitos erdvės ir panašiai. Ir tai irgi iš tikrųjų nepadeda įveikti tos fobijos. Ir šioje vietoje tai gali apsunkinti žmogaus gyvenimą. Nes kaip ir kalbėjau, kas atsitinka, kai žmogus patiria fobiją, tai labai apsunkina jo kasdienę veiklą. Tai jį gali labai varginti ir apskritai labai daug tada resursų nueina į tą fobiją. Ir gali atsirasti labai neigiamų pasiekimų, nes jeigu žmogus vengia tų uždarų patalpų ir, pavyzdžiui, vengia atlikti magnetinio rezonanso ištyrimą, o jam sveikatai tai yra būtina. Ir tai gali ir neturėti labai rimtas neigiamas pasekmes sveikatai. Jeigu kalbėtumėm apie agorafobiją, tai agorafobija
yra... Aš dar noriu pridėti, Agnė, vieną aspektą dar, kad klaustrofobija sergantys žmonės, jie vengia transporto priemonių, vengia autobusų, visokių traukinių ir taip toliau už tai, kad jiems atrodo, kad jeigu jiems pasidarys bloga, o tai reiškia, kad jas apims nerimas, jiems bus sunku iš tos vietos ištrūkti ir vengia nesėdėti automobilyje antroji eilėje viduryje. Ir mano gyvenime yra man buvę du panikos priepuoliai. Ir vienas iš panikos priepuolių buvo, kai aš važiavau autostradą, automobilyje, antroji eilėje tarp kitų žmonių, tokių stambesnių. Ir mes buvom susigrūdę ir buvo karšta, čia buvo prieš daug metų, nebuvo kondicionierių automobiliuose. Ir man įvyko panikos priepuolis, aš suspaustas, negalim niekur, niekur sustot toj vietoj. Ir tai teko man kvėpuoti ramiai, sulaikyti kvėpavimą, aprimti ir taip toliau, ir taip pašalinti savo panikos priepuolį. Tai transporto priemonės taip pat yra labai, labai toks dėlis klaustrofobijos. Liftai irgi žmonės bijo liftų. Tai va čia yra labai svarbu. Ir eikim tada į priekį. Ir dar vienas dalykas, aš tiesiog pasakysiu labai aišku tokį pavyzdį. Jeigu žmogus turi klaustrofobiją, jisai bijo, kad gali neišeiti iš grėsmę keliančios vietos į tipo kabutėse saugią vietą. Jisai prieima, kad ta vieta jam kelia grėsmę instinktų lygyje ir čia prieš jis yra aišku, čia mūsų instinktai, instinktai išsaugoti gyvybę. Ir instinkto lygyje aš jaučiu, kad čia man gali būti kažkokia tai grėsmė, nors jokios grėsmės nėra, ir aš noriu išbėgti saugią vietą. Ir nėra kaip. Ir tas mano nerimas dar didėja. Gerai, eikim tada prie kito sutrikimo.
Taip, nes tai labai irgi panašu ir siejasi su klaustrofobija. Nes agorafobija ir pasireiškia būtent tuo, kad yra baimė, kad neišeis pabėgti iš tam tikros situacijos, tam tikros erdvės, arba kad pagalba nebus prieinama ar suteikiama tam žmogui, jeigu kažkas blogo atsitiks. Tai ne tik tai yra, nu, va, kaip taip paprastai išnekant atvirų erdvių baimė, nes agorafobija taip verčiasi kaip atvirų erdvių baimė, bet jinai yra va, tokia daugiau kompleksinė. Ir gali irgi jinai taip pat va, reikštis baimę važiuoti viešuoju transportu, gali reikštis kaip baimę būti atvirose erdvėse kaip parkai arba kaip prekybos centrai irgi. Tai net tai tos situacijos, iš kurių sunku gali būti išeit arba kad kur gali kažkas atsitikti ir nebus pagalbos. Gali atsitikti, pavyzdžiui, priepuolis. Gali žmogus vengti ir bijoti apskritai eiti į parduotuvę, į teatrą, būti minioje žmonių, ar apskritai net išeiti vienam iš namų gali būti labai sunku. Ir labai dažnai kartu su agorafobija yra ir panikos atakos. Ir agorafobija tampa kaip pasekmė tų panikos atakų, nes žmogų ištikus panikos atakai kažkokio erdvėj, tai jisai pradeda sieti irgi su ta erdvė ir tada pradeda jos vengti. Nors pasitaiko atveju, kai agorafobija yra ir be panikos atakų. Ir tuomet žmogus bijo, kad irgi išėjus iš namų, jam gali atsirasti nenorimi kūno pojūčiai, kad gali galbūt atsirasti panikos ataka arba kažkoks kitoks priepuolis. Šios fobijos paplitimas yra mažesnis negu klaustrofobijos, yra apie 1%. Ir taip panašiai yra ir vyrų ir moterų tarpe. Bet kita vertus, tai iš tų, kurie patiria agorafobiją, tai net iki 40% atveju yra sunkus. Na, tai sunkus ta prasme, kad tikrai labai stipriai trikdo žmogaus gyvenimą ir gali žmogus atsisakyti apskritai va, išeiti iš namų. Tai galim įsivaizduoti, kaip tai apsunkina gyvenimą, jeigu žmogus jaučiasi, kad negali nueiti į parduotuvę, jaučiasi, kad negali eiti į darbą netgi, arba tai jam tą padaryti reikalauja labai labai daug pastangų ir tai labai sunku ir labai vargina. Ir gali žmonės ir suprasti, kad ta baimė nėra racionali, bet vis tiek jaučiasi taip, tarsi nu, nieko negali su tuo padaryti. Ir irgi priežastis nėra aiškiai žinomas, bet taip tikrai nėra tai nutinka, kad gali agorafobija atsirasti nuo panikos atakų, kaip panikos atakų pasekmė. Ir tai gali priklausyti nuo to, kur buvo pirmoji panikos ataka arba kokie buvo patirti simptomai panikos atakų metu. Ir jeigu jie buvo labai stiprus, tai nuo to negali atsirasti ir vengimas. Tai dar truputį apie simptomus. irgi kai kurie, ne, nu, galim sakyti, panašus, nes tai fiziologiniai, tie patys nerimo fiziologiniai pojūčiai, kaip širdies plakimas, kaip sunkumai kvėpuoti, dėl ko po to, kaip pasiekmė, atsiranda galvos svaigimas ar skausmas krūtinėje atsiranda, gali būti galvos, gali būti drebulys, gali būti pykinimas ir panašiai. Ir dažnai pasitaikančios mintys tarp žmonių, kurie patiria agorafobiją, tai yra, ką ir minėjau, kad man niekas nepadės, jeigu atsitiks priepuolis ar kažkas tai kito ar neblogo nutiks. Ir gali galvoti, kad aš nualpsiu, aš prarasiu kontrolę, mane pradės pykinti, aš apsivemsiu viešoje vietoje, arba aš galiu numirti ir man irgi niekas nesuteiks pagalbos ir panašiai. Ir tai irgi natūralu, kad tai pradeda skatinti žmogų vengti tų situacijų, nes nelabai labai stiprus, nemalonus tie pojūčiai, žmogus pradeda vengti tų situacijų, bet mes žinom, kad kai vengiam tų situacijų, tai iš tikrųjų baimė nemažėja, bet didėja ir gyvenimas siaurėja, tampa vis labiau ir labiau apribotas ir kuo daugiau vengiam, tuo sunkiau apskritai tada išeiti ir daryti tuos dalykus, išeiti į tas erdves, tampa dar sunkiau. Ir tada ne žmogus gali, nebegalėtų atlikti tiesiog tų paprastų kasdienių veiklų. Tai tikrai ir nelabai gali riboti ir varginti. Ir aš tada norėčiau Juliaus paklausti ir paprašyti pasidalinti kokiu nors patirčių su klientais, kaip žmonėm išsivystė klaustrofobija, agorafobija, kaip pasireiškia tos fobijos ir kokią įtaką padarė jų gyvenimui.
Gerai, dėkui labai, Agne. Bet prieš tai aš dar bandysiu atskirti, kuo skiriasi klaustrofobija ir agorafobija. Tai klaustrofobija yra baimė būti nesaugioj vietoj ir baimė, kad aš negalėsiu ištrūkti tipo saugią vietą. Agorafobija priešingai yra baimė pasitraukti iš saugumo kažkokios vietos arba nuo saugaus žmogaus arba nuo tos vietos, kur aš jaučiuosi saugus. Arba baimė būti erdvėje. Iš tikrųjų, kuri man suteikia mano smegenims, kad čia yra nesaugu. Labai dėlės erdvės žmonėm kai kuriem sukelia pojūtį, kad yra labai labai nesaugu ir tie žmonės labai dažnai pradeda kvėpuoti perteklinai ir kai perteklinai kvėpuoja, hiperventiliuoja, tada jam vystosi galvos svaigimas, kai jam vystosi galvos svaigimas dar daugiau kvėpuoja ir taip pereina į priepuolį. Blogiausia, ir ką aš mačiau savo praktikoje daugybę kartų, kai sergantys agorafobija žmonės, jie naudoja kitus žmonės, ypatingai savo vaikus, kaip saugumo objektą. Jie pasiima savo mažus vaikus, visur vedas ir paskui, kai aš nukrisiu, kai aš numirsiu, tai tu daryk taip ir tu daryk taip. Ir jie patys įsigazinę, ir tie vaikai imituoja tų žmonių elgesį ir jie auga labai nesaugio aplinkoje, nes vaikai viską prieima taip, kaip jiems yra sakoma. Jie ir galvoja, kad mama numirs. Ir praktiškai jie ruošiasi tam. Ir labai jaučiasi. Ir su tais vaikais visur eina, visur laiko kaip saugumo objektą. Ir šiandien dienai yra laimė, mobilus telefonai, kurie išgelbėjo daugelį iš tų žmonių, nes kai aš pradėjau dirbti, mobilių telefonų nebuvo, ir tada nebuvo, o šiuo metu paskambina, nes tiem žmonėm kartais jiems reikia tik tai nukreipti dėmesį, paskambinti tam saugumo žmogui. Ir aš turiu klientę, tokią vieną, kuri mano pirma klientė buvo prieš, nežinau, jau kiek metų, net ir sakyti nenoriu. Ir jinai man ir dabar paskambina kartais, ir aš žinai, kai jinai man paskambina, kai jaučiasi nesaugiai. Ir pašneka apie beleką, man sako, tiesiog truputį bloga, truputį jaučiuosi blogai, bet aš matau, kad jai net taip svarbu, ką aš sakau, kaip svarbu, kad neužmesga kontaktą su saugiu žmogum ir pasijaučia saugiau. Tai dabar tie saugų žmonės gali būti kiti suaugę ir nereikia, kad tai būtų vaikai. Ir kartais gali būti partneriai, kartais taip. Tai mes turim labai aiškiai žinoti, kad agorafobija yra visą laiką noras būti saugioj vietoj su saugiu žmogum. Dabar kokie žmonės suserga klaustrofobijom, kokie žmonės suserga agorafobijom. Tai yra žmonės, kurie turi tris ypatumus, mėlyje. Vienas ypatumas yra taip vadinama pažeidžiamumo schema. Jie turi įsitikinimą, labai aišku, kad pasaulis yra labai nesaugus, labai nesaugus. Kad aš esu labai pažeidžiamas, antras ypatumas, ir kad mano resursai sustvarkyti su mano pažeidžiamumu yra labai maži. Aš nesutvarkysiu su savo pažeidžiamumu. Ir tie žmonės viena iš baimių yra, kad aš prarasiu kontrolę ir pradėsiu daryti kažką tai, kas yra labai baisu, kas rodo išprotėjimą arba kažkokį tai kitą baisų dalyką. Arba dar yra baimė, aš nukrisiu ir visi žmonės galvos, kad čia guli alkoholikė arba alkoholikas. Gėdos jausmas. Labai dėlis gėdos jausmas. Jiems irgi yra būdinga. Tai va šita pažeidžiamumo schema, jinai labai dažnai sukuria sąlygas baimiai vystytis. O paskui tik tai jau skirtumas, vat kaip labai gerai Agnė sakė, kur įvyko panikos priepolis. Jeigu panikos priepolis įvyko arba stiprus nerimas lifte, tai žmogus pradės vengti uždarų patalpų. Jeigu panikos priepolis įvyko prekybos centre su dėlėm erdvėm labai, žmogus pradės vengti atvirų erdvių labai. Bet mechanizmas pats yra visiškai tas pats. Žmonės net vengia, pavyzdžiui, autostradoj, pas mane buvo klientų, kurie bijo važiuoti kamštino, kai yra kamštis, ane, tai važiuoja mašina prie mašinos. Ir tu važiuoji kolonoje. Ir jie bijo važiuoti kolonoje, vengia, dėl to, kad tai jiem primena uždaras erdvės, kad jiem bus sunku iš čia išbėgti. Apie tai jau nekalbant, kad bijo sėdėti kino teatre, kaip aš sakiau, arba teatre, arba koncerte vidury, jie sėdi visada prie krašto. Ir klaustrofobija labai tampriai susijusi su skrydžio baime, apie ką mes šnekėjom praeitą savaitę, yra įrašas. Irgi skrydžio baimės arba skrydžio fobijos vienas iš komponentų labai svarbių yra, kad aš negalėsiu iš čia ištrūkti. Taigi dabar aš klausiu Eglės, kaip padėti tiem žmonėm, kaip padėti sau ir kaip mes galim padėti jiems, nes tikrai šiuo metu galimybės yra labai labai geros, milžiniškos galimybės, milžiniškos. Tai dabar tada klausiu, kokios jos.
Taip, tai iš tikrųjų dirbant tiek su klaustrofobija, tiek su agorafobija, tai yra rekomenduojama kognityvinė ir elgesio terapija. Ir kognityvinės elgesio terapijos efektyvumas yra pagrįstas daugybė tyrimų. Na ir tos vadinamos ekspozicijos, tai yra susidūrimas su baime keliančių objektų arba situacija yra viena iš esminių intervencijų ir truputėlį apie jas paminėsiu vėliau. Deja, tyrimai taip pat rodo, kad nemaža dalis asmenų turinčių įvairias fobijas visgi nesikreipia pagalbos ir gydymo. Ir aš manau labai svarbu dar ir dar kartą akcentuoti, kad jeigu mes turime fobiją arba galbūt tam tikrose situacijose jaučiame žymų baimę ir nerimą ir aiškiai matom, kad tai apriboja mūsų gyvenimą, tai labai skatinu priminti sau, kad galime kreiptis pas specialistą, kuris būtent pagal kliento poreikius nuosekliai, bendradarbiaujant, dirbant komandoje ir naudojant būtent mokslų grįstus efektyvius metodus gali padėti atgauti savo gyvenimą. Ir man, Juliau, tavo labai patinka ta metafora, arba galbūt kito kolegos, dabar tiksliai nesimenu, kad galim pasitelkti tokią metaforą, kad kartais baimė ir nerimas tarsi perima mūsų gyvenimo vairą. O mes patys tarsi sėdime keleivio sėdynėje arba dar prastesnių atvejų galbūt bagažinėje kažkur. Tai nuosekliai dirbant mes galime vėl atsisėsti į vairuotojo sėdynę ir perimti tą savo gyvenimo vairą. Tai kai kurias technikas, kurias paminėsiu, tai galime jau pradėti naudoti šiek tiek ir savarankiškai, kiek išeina, tai pavyzdžiui, pradėti pastebėti procesus, kurie vyksta turint fobiją arba stiprią baimę, tai pavyzdžiui, kylančias automatinės mintis, apie kurias kalbėsiu, mąstymo klaidas, pastebėti naudojamus saugumo elgesius ar vengimo elgesį. Na ir šiek tiek papasakosiu apie technikas, kurios taikomos dirbant terapijoje. Tai tiek dirbant su klaustrofobija, tiek su agorofobija, pirmas žingsnis labai svarbus yra suvokti procesą, kuris vyksta mums susidūrus su baime keliančiu objektu ar situacija. Ir Agnė kalbėjo apie simptomus ir labai svarbu yra suprasti, kaip visa tai vyksta ir kokį tarsi užburtą ratą mes patenkame. Tai pavyzdžiui, jeigu mes ruošiamės, sakykime, nueiti sandėliuką, paimti uogienės arba norime važiuoti liftu, pavyzdžiui, klaustrofobijos atveju, arba jeigu mes ruošiamės eiti į parduotuvę, kaip agorofobijos pavyzdys, tai žaibiškai kyla visa grandinė įvairių reakcijų. Ir kas vyksta, tai mūsų smegenis šias situacijas interpretuoja kaip grėsmę ir įsijungia toksai tarsi aliarmo signalas ir tuo pat kyla nerimas ir baimė. Ir nerimas ir baimė tai yra emocijos, kurios atsiranda, kai mūsų kūne išsiskiria toksai tarsi hormonų kokteilis. Tai adrenalinas, kortizolis ir šios emocijos praneša mūsų kūnui, kad reikia ruoštis, reikia pasiruošti galimam pavojui. Ir išsiskyrus šiems hormonams, jie tiesiog įveikia visą kūną, mūsų vidaus organus, raumenis ir atsiranda visi tie simptomai, kuriuos Agnė apibūdino, kaip pavyzdžiui padažnėjęs širdies ritmas. Na ir šiuos simptomus smegenys mūsų bando tam tikrų būdų įvertinti ir suteikti jiems prasmę. Ir fobijų atveju, dažniausiai jeigu mes padirbame su mūsų tomis proto interpretacijomis, tai galime pradėti atpažinti taip vadinamus katastrofinius scenarijus ir pastebėti taip vadinamas mąstymo klaidas. Tai kokios tos mąstymo, kas čia per mąstymo klaidos, tai pora pavyzdžių, tai pavyzdžiui yra mąstymo klaida minčių skaitimas ir tos tada mintis gali pasireikšti pavyzdžiui, kad žmonės pamanys, jog aš nenormalus. Arba pavyzdžiui, kita mąstymo klaida ateities numatymas, tai vėlgi gali kilti mintis, kad aš išprotėsiu, nolipsiu, prarasiu kontrolę ir panašiai. Ir kalbant apie vertinimus mūsų ir interpretacijas, tai galime dabar vat, tiesiog kiekvieną savo pasigalvoti, kad jeigu kada nors galbūt buvome pramogų parke ir supamės ant karuselių, arba tiesiog stebėjome, pavyzdžiui, žmonės, kurie su malonumu tai daro, arba savo vaikus, arba kitus žmonės, tai šiuo atveju irgi vyksta tie patys procesai. Tai yra mūsų kūne išsiskiria adrenalinas, kortizolis padažnėja, kaip tas pavyzdys, ar ne, širdies plakimas supantis tose karuselėse iš jaudulio. Bet būtent mūsų vertinimas, tai yra interpretacija apie tai, kas vyksta, yra kitoks. Ir tos mintis gali būti pavyzdžiui, kaip smagu, kokie aštrus pojūčiai. Tai reiškia, kad mes tą pagreitėjusį širdies ritmą vertiname teigiamai ir tiesiog leidžiame šiems simptomams būti, nesukoncentravus, nesutelkus, kaip Julius minėjo, dėmesio į juos ir nekuriant tų katastrofinių scenarijų, kad mirsime, uždusime, išprotėsime ir panašiai. Tuo tarpu esant fobinėje situacijoje mes tampame itin jautrus savo kūno pokyčiams. Ir čia galbūt galėčiau pateikti dar vieną metaforą ar pavyzdį, kuomet mamos gimus naujagimiui tampa itin jautrios ir pastabios kiekvienam kūdikio judesiui. Tai esant fobijai mes irgi tampame labai labai itin pastabus kiekvienam savo kūno pojūčio pokyčiui. Ir neretai, kas dar vyksta, kad žmogus tik pajutęs pirmuosius simptomus kažkurioje naujoje situacijoje pradeda vengti tų situacijų, ką minėjai ir tu, Juliau, ir Agne, kuriuose tie simptomai gali iškilti ir žmogus gali imtis įvairiausių saugumo elgesių. Tai pavyzdžiui, rankinėje nešiotis raminamųjų, prašyti tų pačių lydinčių asmenų pagalbos. Ir dažnai tų vengiamų situacijų sąrašas platėja. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus patiria pirmąjį panikos priepuolį didelėme prekybos centre, tai vėliau gali tų vengiamų situacijų meniu plėstis iki mažesnių parduotuvių, na ir gali būti vėliau, kad žmogus visai atsisakys lankytis bet kokiose apsipirkimo vietose. Tai dirbant, visų pirma, bandome suprasti tą vykstantį tarsi užburtą ratą, tai yra, kad mes susiduriam su baimę keliančią situaciją, kyla pirmieji fiziniai simptomai, tada kyla mūsų katastrofinės interpretacijos, jos dar labiau tą kokteilį streso hormonų padidina, tada dar kitos katastrofinės kyla mintis, kad aš iš tiesų išprotėsiu, čia iš tikrųjų tie procesai vyksta, aš mirsiu, kol galiausiai, jeigu ta grandininė reakcija stiprėja ir gali būti, kad mes patirsim panikos priepuolį. Tai kai mes suprantame tą užburtą ratą, tai yra mūsų mintis, fiziologinės reakcijas, tas mąstymo klaidas apie tai, kas vyksta, tai mes tada galime dirbti su tuo ir neretai galime atpažinti ir įvairiausias neadaptyves taisyklės ir įsitikinimus. Tai pavyzdžiui, kad aš niekada negaliu jaustis blogai, kas iš tiesų yra nerealu, arba turiu viską kontroliuoti, arba jeigu nerimausiu dėl panikos priepuolio, tai man nieko nenutiks ir panašiai. Ir su šiais įsitikinimais taip pat galima dirbti. Kalbant apie vengimą ir saugumo elgesius, tai problema ta, kad, kaip ir Agnė šiek tiek minėjo, kad asmuo vengdamas situacijos arba atlikdamas to saugumo elgesius praranda gauti naujos informacijos, kuri patirminiškai, tai yra per naujas patirtis, patvirtintų faktą, kad pavyzdžiui, uždaroje patalpoje aš iš tiesų neuždusiu. Kad aš galiu išbūti su tuo nerimu, kol galiausiai nerimas nurims. Tai vienintelis kelias paneigti senus įsitikinimus yra būtent per patirtį, tai yra atliekant tas vadinamas ekspozicijas, kurias pradžioj minėjau. Ir tai vėlgi reiškia, kad tai yra susidūrimas su baime keliančiomis situacijomis. Ir vėlgi labai svarbu akcentuoti, kad visas tas procesas, jisai vyksta nuosekliai, kartu su klientu bendradarbiaujant, dirbant kaip komandai, tai yra sudaroma taip vadinama hierarchija, tai yra dirbame nuo mažiausia iki didžiausia nerimą keliančių situacijų. Ir galbūt galėčiau vieną pavyzdį pateikti, tai pavyzdžiui, visų pirma, galima pradėti nuo taip vadinamų interoceptinių ekspozicijų pratimų ir ką tai reiškia, kad mes dirbtinai palaipsniui galime susikelti tam tikrus mus gazinančius simptomus ir išbūti su jais nesiekiant arba atsisakant saugumo elgesių. Tai ką pavyzdžiui Julius paminėjo, kad galime hiperventiliuoti, susikelti tą būseną dirbtinai, tai yra dažnai ir giliai kvepuoti, nes būtent taip kvepuojant mūsų kūne dėl padidėjusio deguonies kiekio ir atsiranda tie simptomai. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, tokiu būdu išbuvus su šiais simptomais, jų nevengiant ir nesiimant saugumo elgesių, pavyzdžiui, neatsidarant lango, esant klaustrofobijai, mes būtent patiriminiškai gauname naują informaciją, kad atsiradus tiems simptomams, aš neprarasiu kontrolės, aš neuždusiu ir nemirsiu. Na ir vėliau be abejo galima pereiti prie gyvų ekspozicijų arba pradžioje galime dirbti su ekspozicijomis virtualioje realybėje, ką jau iš tiesų naujos technologijos šiuolaikinės suteikia, nes tai tiesiog yra labai patogu, ypatingai jeigu realybėje būtų sudėtinga turėti prieigą prie tų baimę keliančių situacijų. Tai pavyzdžiui, jeigu, kaip Agnė minėjo, jeigu asmeniui kelia žymę baimę ir nerimą, kad reikia atlikti magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą, tai su šia baime keliančia situacija virtualioje realybėje galima dirbti tiek kartų, kiek reikia. Ir vėlgi tai atliekant labai palaipsniui, tai pradžioje laukiant įstaigos laukiamajame, vėliau išbūnant kambaryje, kuriame yra aparatūra, na ir galiausiai išbūnant aparato viduje vykstant tyrimui. Tai, kitas pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie klaustrofobiją, tai jei asmuo, sakykime, bijo važiuoti metro ir jeigu planuoja kelionę ir anksčiau kiek įmanoma vengdavo metro, tai vėlgi galim pasitelkti tą virtualią realybę ir pasinėrusiai ją dirbti su nerimu ir baime. Ir vėliau jau atsidūrus realioje situacijoje, mūsų smegenys jau bus turėjusios sėkmingą patirtį, kurioje mes būsime susitvarkę su savo baime. Na ir be abejo, virtualioje realybėje yra ir kitos taip vadinamos aplinkos. Tai jeigu kalbant apie klaustrofobiją, tai yra liftai, uždaros patalpos, rūsio patalpa. Ir pradžioje, dirbdami į visas tas situacijas, susidurti su jomis galime būnant terapinėme kabinete. Na ir beveik visai pabaigiant, tai norėčiau dar šiek tiek paminėti, kad vėliau gali būti atliekami ir taip vadinami elgesio eksperimentai. Tai yra, kuomet tikrinamos tam tikros kliento prielaidos. Ir vėlgi labai svarbu pabrėžti, kad dirbama komandoje su klientu ir visą pirma tos prielaidos gali būti tikrinamos terapeutui atliekant tą eksperimentą, o klientui stebint. Tai kaip pavyzdys, terapeutas gali imituoti, kad nualpsta prekybos centre ir tada klientas stebi, ar vyksta kažkas siaubingo. Tai pavyzdžiui, Julius paminėjo tą kliento prielaidą, kad pavyzdžiui, žmonės, kai aš nukrisiu, žmonės galvos, kad aš alkoholikas. Tai galima tikrinti tą prielaidą ir dirbti su tuo ir taip pat kitomis prielaidomis. Na ir dar noriu paminėti, kad gal ir Julius dar papildys, kad galime savarankiškai paskirti laiko stiprinti savo tą autonominę nervų sistemą, kuri dažnai būna išsireguliavus. Ir tam gali padėti vairios meditacinės, relaksacinės pratybos. Ir pavyzdžiui, reguliariai, jeigu atliekame autogeninę treniruotę, tai jinai gali padėti sureguliuoti ir sustiprinti autonominės nervų sistemos veiklą. Ir visas tas praktikas jūs rasite Žmogaus instituto YouTube kanale. Tai dar iš tikrųjų manau, ką labai vėl svarbu paminėti, kad asmenims, kurie turi agorofobiją, vėlgi gali būti sudėtinga, pavyzdžiui, atvykti gydymo įstaigą. Tačiau ir šiuo atveju sąlygos ypatingai pradžioje gali būti pritaikomos nuo kliento situacijos. Tai pavyzdžiui, pradžioje konsultacijos gali vykti nuotoliniu būdu. Tad tikrai, jei tik jaučiame, kad norime padėti sau ir perimti tą savo gyvenimo vairą, tai tikrai kviečiu teirautis ir ieškoti pagalbos. Tai, Juliau, galbūt dar yra kažkas svarbaus, ko nepaminėjau, arba galbūt norėtum papildyti arba apibendrinti, būtent kalbant apie gydymą.
Dėkui. Pas mus yra klausimas apie vandens gylio baimę. Tai vat, aš irgi turiu, galim sakyti, vandens gylio baimę. Ir kai maudausi jūroje, kur ten yra 100 metrų gylis, ar kiek, jaučiuosi nejaukiai, bet ne fobija. Nes aš vis tiek tenais maudausi. Tai aš noriu pasklausti, jūs dirbate su virtualia realybė, ar ten yra programa skirta vandens gylio fobijai? Ar matėte šitą?
Ne, vandens gylio fobijai nėra, bet yra kitų aplinkų, pavyzdžiui, įvairios relaksacinės ar meditacijos aplinkos, kurioje būname po vandeniu. Tai irgi galima būtų pagal kliento poreikį.
Taip, gali būti, kad šitas irgi veiks. Tai gerai, aš dabar apibendrinsiu viską, ką mes šnekėjome. Pasistengsiu labai labai aiškiai ir labai labai paprastai. Jeigu mes turim šitas fobijas, tai reiškia, mes jaučiamės pažeidžiami, nesaugiam pasaulį, negalintys ir nemokantys sutvarkyti su savo pažymu ir savo nerimu. Yra trys komponentai. Pasaulis yra nesaugus, aš esu pažeidžiamas ir aš nemoku, neturiu įgūdžių sutvarkyti su savo pažymu ir savo nerimu. Ir tada mums gali padėti labai aiškus modelis. Jeigu gyvenimas mūsų susideda, jau kas mūsų klauso ir kas žiūri, tas žino, kad mūsų gyvenimas susideda iš mūsų minčių, emocijų, kūno pojūčių ir impulsų veikti. Tai mes ir dirbam su visais šitais komponentais. Jeigu mes turim klaustrofobiją, agorafobiją, mes dirbam su mintim, ieškodami mąstymo klaidų, ateities spėjimo, minčių skaitimo, apie ką mes čia šnekėjom, ateities numatymo, įskirimo kažko tai didinimo, kažko tai mažinimo ir visų kitų mąstymo klaidų. Mes dirbam su klaidingais įstikinimais, su savo mintimis, irgi su klaidingom nuostatom. Tada mes galim dirbti su emocijom, mes galim mažinti nerimą atlikdami atsipalaidavimo technikas, kvėpavimo technikas, mes galim dirbti tiesiogiai su nerimu. Taip pat mes galim dirbti su kūno pojūčiais, mes galim išmokti nuraminti širdies veiklą, kvėpavimą, atleisti raumenų įtampą, tas irgi veikia. Ir mes galim dirbti su impulsais veikti. Mes galim nepasitraukti iš tos vietos, kurioje mes jaučiamės nejaukiai. Nes jeigu mes pasitraukiam ir ypatingai jeigu mes vengiam tos vietos, tada mes neišmokstam mėlėjai sustvarkyti su savo nerimu, neišmokstam sustvarkyti. Neįgaunam kompetencijų, neįgaunam įgūdžių, kurie leis mums sustvarkyti. Mūsų tikslas yra išbūti toj vietoj, kur mums reikia būti, bet mes jos bijom ir mes jos vengiam. Išbūti valdant savo mintis, emocijas ir kūno pojūčius ir impulsus veikti. Ir kartais tai yra galima, pavyzdžiui, mes galime eiti į prekybos centrą ir praktikuoti išbūti, mes galime eiti į liftą praktikuoti išbūti, bet kartais yra sudėtinga, kaip kad, pavyzdžiui, magnetinio rezonanso prietaisas. Mes neįsim tenais 20 kartų tam, kad praktikuoti ir išbūti, nes niekas mum neleis ten eiti. Tai tokiais atvejais, kur labai sunku praktikuoti toj erdvėj realioj, kuri mums kelia nerimą, sprendimas yra virtuali realybė, su kuria dirba Agnė ir Eglė. Ir mes galim sumodeliuoti bet kokią situaciją ir joje mokytis įgauti kompetencijas valdyti savo nerimą, valdant mintis, emocijas, kūno pojūčius ir impulsus veikti tiek kartų, kiek reikia, taip ilgai, kiek reikia. Laimei reikia ne taip ilgai. Laimiai ekspozicijose viskas, nesvarbu, kiek žmogus serga, nesvarbu, kiek metų jisai serga, valandų reikalas susitvarkyti su jo fobija, jeigu mes taikom teisingą gydymą, kognityvinę elgesio terapiją su ekspozicijom ir su virtualia realybė, jeigu jos reikia. Tai aš labai kviečiu įgauti įgūdžius, nes kai žmonės sako, aš būsiu sveikas, kai nejausiu baimės. Aš būsiu sveikas, kai man tenais nebus jokių simptomų, jokių fizinių pojūčių ir taip toliau. Tai mano sakymas, niekada taip nebus. Neįmanoma pašalinti baimę, neįmanoma pašalinti sužadinimo simptomų, širdies plakimo, kvėpavimo dažnesnio, bet įmanoma ir galime tai valdyti. Visai negali būti, kad mes išnyks mum baimė visiškai. Nes tada mes žūsim. Baimė mus apsaugo. Bet perdėta baimė mus trikdo, perdėta baimė mus sekina. Mus padaro liguistais. Ir tokią baimę mes galim tik tai vieninteliu būdu išgyti, pasveikti, išmokti suvaldyti tą baimę. Ją jaučiant tose vietose ir suvaldyti būnant tose vietose, kuriuose mes ją ir jaučiam. Tai kai mes galim padaryti online, kai mes galim padaryti gyvai, ir aš esu, jau mane net pažįsta kiti, aš vaikštau tiltuose, ant tiltų vaikštau prekybos centruose, ten specialiai ir taip toliau, su įvairiais žmonėms skirtingais. Tai mes darom tai, bet šiuo metu mes turim jau šiuolaikinę techniką, kur mes galim virtualiai padaryti viską vietoj labai greitai, panerti žmogų į tą situaciją, nes jos smegenys prieima, nes kai susideda tuos sakinius ir programa visa veikia taip, kad mūsų smegenys pasijaustų, kad lyg tai mes ten ir esam viduj, ten kur yra. Ir tada išmokti įgauti įgūdžius, suvaldyti savo mintis, emocijas, kūno pojūčius, impulsus veikti. Ir taip tapti sveikais. Nėra kito būdo, meni. Nėra. Vienintelis būdas. Ir aš dabar noriu pažiūrėti, kad man parodytų klausimus, ką žmonės klausia. Tai vandens gylio baimė. Tai jeigu tai vandens gylio baimė tik tai ir jūs plaukiojate to jūroje ar tame ežere, tai mano atsakymas, tai plaukokite kuo daugiau. Kuo daugiau plaukiosite, plaukite valandą, dvi, tris, trečią valandą jūsų baimė, at galite pažiūrėti, trečią valandą jūsų baimės liks 10%. Jeigu jūs iš eilės 3 valandas plūduriuosite ten toj vietoj. Jeigu sunku plaukti, užsidėkite liemenę arba ratą, nes baimė ratas arba liemenė nepadeda, nes atsiranda toks baugumo jausmas. O kas man dar veikia gerai, aš pradedu nerti į tą vandenį ir kai pradedu nerti, žiūrėti tenai, stebėti, kas tenai vyksta, ta baimė mažėja. Ir kas įdomu labai, aš noriu akcentuoti šitą. Kai žmonės sako, aš ir to bijau, ir to bijau, ir to bijau, ir to bijau, iš tikrųjų, tai jeigu mes tvarkom su viena baime, mes išmokom kontroliuoti vieną baimę, mūsų smegenys ekstrapoliuoja mūsų patirtį. Kitaip sakant, mūsų smegenys padaugina mūsų patirtį ir mes jau kitų baimių, kurios net ir nesusiję, bijom daug mažiau. Jeigu mes dvi baimės susitvarkom su dviem, tai dar mažiau. Čia kaip su užsienio kalba, aš jau esu sakęs, matau per praeitą. Jeigu mes mokam vieną užsienio kalbą, antrą užsienio kalbą labai sunku mokytis. Jeigu mes mokam 3 užsienio kalbas, ketvirtą mokytis lengva. Jeigu mes mokam 6 užsienio kalbas arba 8, 9 mokytis vienas juokas. Aš pažįstu žmonių, kurie moka daug kalbų, jie tą sako. Tai aš siūlau visiems, kurie mūsų klauso ir klausys, žiūrėdami įrašą, neleisti baimiai vairuoti mūsų gyvenimo, tai mūsų fobijai, imti vairą į savo rankas ir akistatoje, čia labai svarbu, akistatoje su savo jausmu, su savo baime, akistatoje su ta situacija, kurioje aš esu, išmokti įgūdžius, suvaldyti savo mintis, emocijas, kūno pojūčius ir elgesį impulsą veikti. Ir taip pasveikti ir gyventi laisvą gyvenimą. Nuo fobijų, bet ne nuo baimių. Nes baimės mus apsaugo. Nematau jokių kitų klausimų. Jeigu nemoku plaukti, tai aš nežinau, ar valtyje jūs bijote būti, ar bijote būti laive. Aš nežinau, to žmogaus klausimo tada, ar bijote su liemenė plaukti, jeigu gylio bijote. Tai jeigu laive bijote plaukti, atsakymas iš principo yra toks pat. Būti savo baimėje, kol baimė sumažės. Net aš esu pasakojęs irgi karo metais bombarduodavo miestus. Ir pradžiai visi labai bėgdavo ten slėptis ir visa kita. Ir paskui nustojo net taip ir bėgti, slėptis tai, kad mūsų smegenys pripranta prie situacijų, kurios mums kelia baimę. Mūsų smegenys išmoksta išbūti su baime. Tai kitaip sakant, aš siūlau tai, ko bijom, jeigu tai realiai saugu, jeigu tai sako, aš bijau gyvačių. Tai aš sakau, tad gyvačių jokių būdų negalima imti, ar ne? Jokių būdų, bet mes turim išmokti, kaip tvarkyti, kad mes galėtume eiti mišką dėl tos baimės, ne? Tai labai svarbu, nes sutikti gyvatę yra labai, labai retas dalykas, super retas dalykas. Aš nesu matęs nei vienos gyvos. Bet ir tai, kad mes bijom gyvačių, yra normalu, bet jeigu mes dėl gyvačių baimės neinam į parką, neinam į mišką, yra liguista. Tai šitą mes turim tvarkyti. Tai ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi, ačiū labai Agnei, ačiū Eglei ir jūs šauniai iš tikrųjų dirbat su tai žmonėm ir jiem padedat ir aš linkiu, kad tai ir vyktų, kad kuo daugiau žmonių taptų laisvi nuo savo baimių ir kuo daugiau žmonių valdytų patį savo gyvenimą, o ne jų baimės valdytų jų gyvenimą. Ačiū Jums, kad dirbate, ačiū Jums, kad esate čia ir ačiū tiems, kurie žiūrite. Ačiū visiems, ačiū. Iki.
Iki.